Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, que tal? Como estades? Agardamos que esteas moi ben. O ministro de Sanidade, Salvador Illa, asegura que o Estado español xa chegou ao pico de contaxio por coronavirus e que agora comeza a fase de ralentización da pandemia. A curva de contaxios está estabilizada, segundo di o ministro. Mais as cifras de contaxios e, sobre todo, de mortos non dan lugar ao optimismo. O propio secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, afirmou que a crise do coronavirus é a máis difícil a que se enfronta o mundo despois da Segunda Guerra Mundial, aínda que esquece a crise climática. Pero Guterres refírese sobre todo ao impacto económico e social da pandemia, nomeadamente en sectores estratégicos. Esta semana o goberno español decretou que só deben manterse en activo as actividades esenciais, o que originou varias dúbidas de certos sectores sobre se eran ou non eran esenciais. Por exemplo, o sector marisqueiro e pesqueiro, que pide ao goberno central que aclare se é unha actividade esencial ou non. Si son consideradas esenciais a gandería, a agricultura e o sector forestal. Sin embargo, o goberno estatal segue sen autorizar aqueles mercados que son locais de alimentación, quedando a venda restringida a establecementos comerciais. Malia as queixas expresadas polo sector de alimentación nas últimas dúas semanas, a Xunta mantén o peche dos mercados locais, asegurando que son indicacións do goberno central. Sen embargo, lembran as labregas e labregos galegos que noutros sitios, como en Euskadi, este tipo de mercados non só non están pechados, senón que se recomenda que se merquen eles. Esta crise está se volvendo moi reveladora sobre o que algunhas administracións consideran máis seguro ou non. Ademais de priorizar os alimentos procesados e ultramanipulados fronte aos alimentos saudables e que pasan por poucas mans intermediarias, estás a penalizar tamén aquelas persoas que optan pola mobilidade sostible. Asociacións e usuarios de bicicletas lamentan ser increpados polos veciños ou parados pola Garda Civil por utilizar a bicicleta como medio de transporte para ir ao seu traballo ou para facer a compra durante este estado de alarma. Lembran que a bicicleta non é só un vehículo para o ocio, senón tamén un medio de transporte tan lícito como a outro e aínda máis seguro nestes momentos que os desplazamentos a pé. E a cuarentena tamén está a servir de excusa para que o goberno rastrexe os nosos dispositivos móviles para recompilar datos estatísticos e sanitarios, confirman, para saber que a sociedade española está a cumprir co confinamento obrigatorio. Falando de mobilidade, o sector do automóvil acusa un desplome de case 70% das vendas polo peche dos concesionarios e as demais medidas do confinamento. A Audaz avisa de que podería pedir ao Estado algún tipo de indemnización polas perdas de ingresos, xa que non hai tanto tráfico nas autoestradas. Ao tempo, descenden as vítimas mortais por accidente de coche nun 91% con respecto ao ano pasado e diminúe a contaminación do aire nas grandes cidades. Un informe de Ecoloxistas en Acción conclúe que a reducción drástica do tráfico implica unha mellora sen precedentes da calidade do aire nas cidades galegas da Coruña e de Vigo. Así, segundo este informe, a contaminación do aire na Coruña cae nun 55% e en Vigo nun 60% só no mes de marzo. En os medios máis urbanos estánse a observar casos de veciños e veciñas que acuden ás prazas públicas para dar de comer as pombas e gaivotas das cidades por medo a que estas pasen fame. Alertan os ornitólogos de que este comportamento é inadecuado e mesmo nocivo para as aves, xa que a comida que se lles adoita dar e de mala calidade. Os expertos aseguran que estas aves son moi plásticas e saben adaptarse perfectamente a este tipo de situacións procurando outros lugares de alimento. A Consellería de Industria alega contra o Plan Nacional Integral de Enerxía e Clima, a folla de ruta para a descarbonización da economía de aquí ao ano 2030 que presenta o Goberno do Estado. Neste planeamento, o Estado prevé estirar a autorización para a produción enerxética por ciclo combinado, é dicir, con gas natural, o peche de todas as térmicas e a potenciación das renovables ata cadar para 2030 161 xigavatios. Deles, 50 serán de enerxía eólica, incluída a mariña, 39 xigavatios da solar fotovoltaica, 15 da hidráulica e só 3 xigavatios da nuclear, un 60% menos que agora. Segundo a previsión do Estado, con este plan, en 2030, o sector eléctrico contaminaría un 72% menos que no ano 2017. Pero a Xunta non está de acordo. Pula porque se manteña en actividade a central térmica das Pontes ata 2030 a través da cocombustión, mestura de carbón con outros combustibles ou con gas. Asegura que as emisións nestes casos serían moi similares ás dos ciclos combinados e máis competitivos en costes. A Xunta reclama tamén ao Goberno Central que simplifique aínda máis a tramitación para a autorización de novos parques eólicos. E por se fora pouco o que está a acontecer agora, os científicos veñen de advertir sobre un novo burato de ozono no Polo Norte. A capa de ozono protexe a Terra dos raios ultravioletas procedentes do Sol. O fenómeno é desta volta inesperado, ata para a propia ciencia. Os expertos están a recompilar toda a información posible para ver cal pode ser a evolución deste burato. E lembran que se non se tivese aprobado en 1987 o protocolo de Montreal e non se deixasen de fabricar certos materiais refrixeradores, a problemática a día de hoxe sería moito peor. O seguinte cumio do polo clima, a COP26, prevista entre o 9 e o 18 de novembro en Glasgow, Escocia, aprázase para 2021, pero sen data concreta. Organizacións ecoloxistas critican que non se teñan procurado mecanismos alternativos aos presenciais para celebrar o cumio ou que non se estableza unha data de referencia do encontro, aprazando sine die o calendario de toma de medidas urxentes e necesarias contra o quecemento global. O retraso na axenda climática preocupa non só os ecoloxistas, tamén a comunidade científica. En plena cuarentena, o Monte Galego segue ardendo. En só dous días, o 30 ou 31 de marzo, nas provincias da Coruña e Ourense, arderon 60 hectáreas, tanto en zonas de costa como en zona de alta montaña. Os principais focos estiveron en Ourense, especialmente nos concellos de Muíños, A Mezquita, Entrimo, Avión e Vilamartín de Valdeorras, mas tamén houbo lumes na Serra do Barbanza ou en Santa Comba. Os de Entrimo e Muíños afectaron ao Parque Natural do Xurés e avanzaron desde Portugal. A Xunta elimina desde esta semana a necesidade de autorización previa para a corta de eucalipto, piñeiro e acacia negra en terreos protexidos. Só fará falla presentar ante a Xunta unha declaración responsable por parte da persoa interesada para proceder á tala destas especies, podendo efectuála nun período de un ano. O obxectivo, segundo o Goberno galego, é axilizar trámites. Seguirá sendo necesario, iso sí, presentar solicitude de autorización cando se trate doutro tipo de especies arbóreas e sempre e en todo caso cando se queiran repoboar os terreos rústicos con algunha protección. Medio Rural advirte que aquelas cortas de eucaliptos, piñeiros e acacias que se queiran realizar en terreos con afectación en dominio público marítimo terrestre ou dominio público hidráulico, tamén de protección de estradas, deberánse solicitar igualmente autorizacións aos organismos competentes. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, ofrece un amplo abano de coideas para pasar a cuarentena aprendendo a coidar e a gozar da natureza desde as nosas casas. A ADEGA pon a disposición da sociedade galega gran parte do seu material educativo sobre medio ambiente e ecoloxía ante a demanda manifesta por parte de docentes nais e pais deste tipo de materias. As iniciativas educativas trasladaránse a todas as persoas que así o soliciten a través da campaña Eu Fico na Casa con ADEGA. Para máis información, haberá que acudir á páxina de ADEGA, adega.gal. E nos falaremos dentro de dúas semanas, xa que vindera semana a Semana Santa, non emitiremos, pero volveremos a semana seguinte. agardando que pasedes este período de confinamento o mellor posible e, sobre todo, que teñades moita saúde. Unha aperta.